Як повідомляє сьогоднішнє видання «Ло Сарваторе Романо», Судан припинив гуманітарну діяльність агентства «Кеселі Кроліф Сервіс» у західній частці Дарфуру, обвинувачуючи її у розповсюдженні Біблії. Гэта адзін з шэрагу абмежаванняў у адносінах да замежных дабрачынных арганізацый, якія дзейнічаюць у Дарфуры, дзе ўжо 8 гадоў працягваецца канфлікт, адзін з найбольш жудасных сацыяльных крызісаў у свеце. Аан лічыць, што больш за 300 тысяч чалавек былі забітыя ад пачатку канфлікту. Мухамед Авад, кіраўнік дзяржаўнай камісіі па гуманітарнай дапамозе ў Судане, сказаў, што біблії былі знойдзены ў лагерах для ўцекачоў і ў школах. Гэты інцыдэнт быў расцэнены ўладамі як акт празелітызму.